ัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยการเมืองภายในผิดพลาดแล้วทวงดุลมหาอำนาจเนี่ยล้มเหลวหมดท่านผู้ชมจะเห็นนายทรัมป์จับมือกับพลเอกประยุทธ์สีจิ้นผิงจับมือกับพลเอกประยุทธ์คือก่อนการเข้ามาของคสช.ในสังคมไทยได้มีการต่อต้านความเคลื่อนไหวรัฐบาลและสาธารณสุขสหรัฐที่พยายามสนับสนุนและแทรกแซงกิจการในประเทศไทยผ่านทั้งสื่อและนักวิชาการในสถาบันต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคเหนือของไทย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคสช.ทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อ22พฤษภาคม2557อเมริกาและ EU ท่านผู้ชมตามผมมาแล้วผมอยากให้เจ้าหน้าที่คสช.แล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีฟังให้ดีๆคสช.ทำรัฐประหารยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557อเมริกาและประเทศกลุ่มในสหภาพยุโรปได้ทำการประณามประเทศไทยอย่างรุนแรงข่มขู่ว่าห้ามสมาชิกคสช.เดินทางเข้าประเทศจะคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรวมไปถึงจะยึดทรัพย์สมาชิกคสช.ในต่างประเทศตัดสิทธิ์ต่างๆในเรื่องสิทธิ์ทางการเมืองการประมงและสิทธิอื่นๆประมงไทยที่จะต้องอยู่เทียร์3ก็ฝีมือของยุโรปและอเมริกาอเมริกาตัดสิทธิ์ GSP ตุลาคม2557หลังจากที่เข้ามายึดอำนาจแล้วนะฮะแล้วเดือนตุลาคมปีเดียวกันเมื่อพลเอกประยุทธ์เดินทางไปอิตาลีเพื่อประชุมประเทศกลุ่มประเทศเอเชียยุโรปที่เขาเรียกว่าอาเซมกลุ่มประเทศ G20 ได้บีบให้ประเทศไทยตัดสินใจทำรถไฟความเร็วสูงด้วยระบบชิงกังเซ็นของญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมกรุงเทพเชียงใหม่รวมทั้งภาคอื่นด้วยโดยการกดดันดังกล่าวในขณะนั้นพลเอกประยุทธ์ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่มันเมื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็เลยสั่งการให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประสานเจรจากับจีนเพื่อขอประสานความร่วมมือสร้างทางความเร็วสูง3เส้นทางคือหนองคายโคราชกรุงเทพสระบุรีแหลมฉบังหนองคายโคราชกรุงเทพนะฮะสระบุรีเพื่อเป็นการคานอำนาจแล้วก็ไม่ใช่ไปขอให้จีนเข้ามาสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนี้เท่านั้นนะยังขอให้จีนซื้อข้าว2ล้านตันและยาง 200,000 ตันอีกด้วยคือพูดง่ายว่าเฮ้ยผมจะเอาคุณเนี่ยเข้ามาคานอเมริกาแล้วนะอเมริกาและยุโรปจะ G20 เนี่ยบังคับบีบให้ทางเราต้องใช้รถไฟความเร็วสูงชิงกันเส้นจีนมาช่วยได้มั้ยทำรถไฟความเร็วสูงจากหนองคายมาโคราชมาสระบุรีแล้วต่อกรุงเทพแหลมฉบังมาบตาพุดแต่ว่าเฮ้ยไหนๆเฮียจะมาแล้วเฮียจะมาคานแล้วเฮียก็ได้ประโยชน์ด้วยเสียค่าตรงผมหน่อยได้มั้ยค่าตรงคืออะไรข้าว2ล้านตันยาง 200,000 ตันและข้าว2ล้านตันท่านผู้ชมครับส่วนหนึ่งของ2ล้านตันน่าจะประมาณล้านตันคือข้าวเน่าจีนก็กัดฟันซื้อรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เห็นหรอกแต่ว่าเพื่อผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จีนจะได้เข้ามาในประเทศไทยได้จีนจะได้เข้ามาในประเทศไทยได้หลายๆวิธีก็ยอมซื้อข้าว2ล้านตันยาง 200,000 ตันตอนนั้นผมจำได้ว่าฝั่งจีนเนี่ยตัวแทนของจีนคือนายหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนประชุมแล้วรับปากหมดเลยเอ้าข้าว2ล้านตันได้ยาง 200,000 ตันเอาได้รถไฟเอาได้เดี๋ยวทำแต่ว่าฝั่งไทยระบุอย่างนี้นายกจีนรับปากแต่ฝั่งไทยระบุว่าจะต้องขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากสนช.ก่อนจะลงนามในเดือนพฤศจิกายน2557ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะว่าคสช.เนี่ยเข้ามาประมาณพฤษภาคม57ตุลาคม57พลเอกประยุทธ์ไปประชุมอาเซมเอเชียและยุโรปที่ประเทศอิตาลี G20 เดือนตุลาคมบีบให้ไทยเนี่ยใช้รถไฟความเร็วสูงชิงกังเซนพอเดินทางกลับเมืองไทยพลเอกประยุทธ์บอกให้พลเอกประวิตรบินไปจีนเลยไปเจรจาแล้วก็พร้อมจะลงนามกันเจรจาเสร็จลงนามกันในเดือนพฤศจิกาตุลากลับจากอาเซมพลเอกประวิตรบินไปจีนเลยภายในตุลาเจรจาหมดรวมทั้งขายข้าว2ล้านตันยาง 200,000 ตันแล้วก็เอาจีนมาลงทุนมาทำรถไฟความเร็วสูงหลังจากนั้นอีกเดือนนึงจะต้องเซ็นสัญญากันนะฮะพฤศจิกายน57แต่เผอิญเซ็นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลไทยบอกว่าต้องให้สนช.ผ่านก่อนแต่เผอิญสนช.ไม่ได้ประชุมเรื่องนี้และไม่ได้ผ่านซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นแผนที่วางไว้หรือเปล่านายกรัฐมนตรีต้องลงนามในเดือนพฤศจิกายน2557ตอนไหนตอนที่นายกประยุทธ์จะไปประชุมเอเปคที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปคครั้งที่22เมื่อวันระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2557ต้องเซ็นตอนนั้นพฤศจิกายน2557เมื่อนายกประยุทธ์เดินไปประชุมเอเปคที่ปักกิ่งก็ปรากฏว่าเรื่องความร่วมมือยังไม่ผ่านสนช.สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำให้ฝั่งไทยไม่สามารถลงนามได้แต่ก็แก้เกมด้วยการประกาศสนับสนุนยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางบกและทางทะเลของจีนก็คือ1แถบ1เส้นทางรวมทั้งประเทศไทยเข้าไปเป็นสมาชิกก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเอเชียหรือที่เขาเรียกว่า AC Asian Infrastructure Investment Bank ที่จีนคนตั้งขึ้นมาแล้วประเทศไทยใส่เงินเข้าไปด้วยนะ 50,000 ล้านบาท 1,470 ล้านเหรียญสหรัฐและครม.อนุมัติเมื่อวันที่26มกราคม2559แต่พอจีนเริ่มซื้อข้าว2ล้านตันยาง 200,000 ตันจากไทยแล้วไทยกับเบี้ยวเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่ไทยเบี้ยวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมถึงเบี้ยวต่อมาก็เลยเปลี่ยนจากการลงทุนร่วมมาเป็นว่าจ้างอีกก็คือว่าเดิมทีให้จีนมาลงทุนกับไทยไทยเบี้ยวเมื่อเบี้ยวแล้วหลังจากที่เขาขายข้าวไปเรียบร้อยแล้วนะจีนรับซื้อข้าวไปเรียบร้อยแล้วซื้อยางไปเรียบร้อยแล้วไทยก็เบี้ยวจากการร่วมลงทุนก็มาเป็นว่าจ้างให้จีนเป็นคนออกแบบแล้วก็ให้ทางด้านเทคโนโลยีไทยจะเป็นคนลงทุนเองให้ผมอ่านเกมตรงนี้ตอนที่เปลี่ยนจากการลงทุนร่วมเป็นว่าจ้างเนี่ยก็เพราะว่าถ้าการว่าจ้างแล้วเนี่ยมันมีผลประโยชน์เต็มไปหมดเลยซึ่งฝั่งไทยจะได้ไม่ว่าจะเป็นการเวนคืนที่ดินไม่ว่าจะเป็นทางจีนเสนอเครื่องมือมาเสนอหัวรถจักรมาเสนออุปกรณ์มาก็ให้บวกบวกบวกเป็นปกติธรรมดาของการซื้อขายระหว่าง G2G ที่จะต้องมีจีนเขาจะมีรัฐบาลเขาไม่เจรจาตรงแต่เขาใช้บริษัทซึ่งอยู่ภายใต้รัฐบาลจีนเป็นคนเจรจาแทนเพราะเหตุผลจีนทำจริงเพราะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็สามารถจะจ่ายเงินใต้โต๊ะให้ได้เอาละก็เปลี่ยนแผนการก่อสร้างโดยตกลงใจว่าจะก่อสร้างกรุงเทพโคราชก่อนและเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งแบ่งเป็นการก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพโคราชเป็น4ช่วงท่านผู้ชมช่วงหนึ่งคือบ้านกลางดงบ้านปางอโศก 3.5 กิโลเมตรช่วงที่2จากปางอโศกมากรุงเทพ11กิโลเมตร3จากปลายทางเข้ากรุงเทพประมาณ100กิโลเมตรและ4จากบ้านกลางดงไปโคราชประมาณ100กิโลเมตรรวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 170,000 ล้านบาทแล้วท่านผู้ชมรู้มั้ยเกิดอะไรขึ้นต่อมาก็เปลี่ยนข้อตกลงอีกโดยจะขอสร้างทดลองช่วงแรกก่อนที่บ้านกลางดงบ้านปางอโศกท่านผู้ชมครับรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 3.5 กิโลเมตรไอ้นี่ไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะท่านผู้ชมมันเป็นซาเล้งรถ3ล้อที่จะถีบกัน 3.5 กิโลโดยให้กรมทางหลวงท่านผู้ชมฟังให้ดีๆกรมทางหลวงซึ่งไม่เคยก่อสร้างทางรถไฟเลยเป็นผู้ดำเนินการตอนนั้นล่ะท่านผู้ชมครับจีนรู้แล้วว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มเบี้ยวละทางรถไฟความเร็วสูง 3.5 กิโลดังกล่าวท่านผู้ชมครับเพิ่งเสร็จเมื่อกันยายนที่ผ่านมานี่เอง 3.5 กิโลเมตรใช้เวลาสร้าง2ปี6เดือนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดเดือนเมษายน2559สมเด็จพระเทพเสด็จเยือนจีนโดยพระราชกรณียกิจวันที่5เมษายน259สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จพระดำเนินไปเรือนรับรองของรัฐบาลเตี้ยวยู่ไถนายหลี่หยวนเฉารองประธานที่วิสาหนับจนจีนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จถวายพระกยาหารรองประธานดีจีนได้กราบบังคมทูลเรื่องความร่วมมือด้านรถไฟสมเด็จพระเทพมีพระดำรัสว่าควรสนใจความร่วมมือการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงด้วยเพราะจะเป็นเรื่องยั่งยืนแล้วสมเด็จพระเทพยังมีพระดำรัสถึงเรื่องแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งมาประชุมเพื่อความสำเร็จในการบริหารจัดการในเรื่องน้ำของแม่น้ำโขงท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแม่น้ำโขงนิดหนึ่งการเสด็จเยือนของพระเทพรวมไปถึงการริเริ่มของจีนที่จะจัดการประชุมกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศจีนไทยกัมพูชาลาวพม่าเวียดนามนี่คือ6ประเทศที่เกี่ยวพันกับแม่น้ำโขงโดยต้นแม่น้ำโขงอยู่ที่จีนอยู่ที่ทิเบตน้ำจากภูเขาหิมาลัยไหลผ่านมาทางช่องที่ราบทิเบตลงมาเรื่อยๆมาจนถึงจีน12ปันนาที่เขาเรียกว่าแม่น้ำล้านช้างเจียงนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาถึงผ่านพม่าก็เรียกว่าแม่น้ำโขงชื่อทางการคือความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงจีนได้พยายามที่จะร่วมพัฒนาแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพและการพัฒนาให้พ้นสภาพจากอาชญากรรมและยาเสพติดพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นแม่น้ำแห่งการท่องเที่ยวทั้ง6ประเทศ6ประเทศเลยนะฮะจีนไทยลาวเขมรพม่าเวียดนามส่วนจีนพม่าและลาวซึ่งจีนต้นน้ำพม่าอยู่เลยต้นน้ำมันใต้ต้นน้ำนิดนึงแล้วก็ลาวอยู่กลางน้ำจะร่วมกันบริหารจัดการปล่อยน้ำที่ต้นน้ำจากจีนให้มีการไหลเวียนเพียงพอต่อการเดินเรือตลอดทั้งปีน้ำจะไม่ขาดละจะไหลจะเพิ่มน้ำเข้ามาเพื่อให้ตลอดทั้งปีโดยต้นน้ำจากแม่น้ำล้านช้างมาถึงแม่น้ำโขง 40% จากพม่าลาวอีกละประเทศละประมาณ 30% ก็ประมาณ 100% จีนก็เลยรับภาระในการขุดลอกแม่น้ำโขงให้รองรับการเดินเรือระหว่างขับน้ํา500ตันจีนจะออกเงินเองประเทศไทยโดยนายกได้ร่วมพิธีไปเปิดการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงล้านช้างครั้งที่1ครั้งที่1จัดที่เมืองซันย่ามณฑลไหหลำวันที่23มีนาคม2559และเดินทางกลับไม่ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการไม่ได้ลงนามเลยทำให้จีนต้องส่งอธิบดีอาเซียนกรมความมั่นคงสาธารณรัฐไทยมาพบพลเอกประวิตรแต่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่มีอำนาจดูแลเป็นเรื่องของกระทรวงการต่างประเทศท่านผู้ชมครับกระทรวงการต่างประเทศนั้นเป็นลูกไล่และเป็นสุนัขรับใช้ของสหรัฐอเมริกาแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจากนั้นก็เลยมีท่านผู้ชมถ้าติดตามข่าวมาตลอดปล่อย ข่าวว่าการขุดลอกแม่น้ำโขงเผยแพร่กระทบการแพร่พันธุ์ของปลาท่านผู้ชมแม่น้ำโขงทั้งลำมีการปล่อยข่าวเอา NGO มาบอกว่าไม่ได้นะไปขุดลอกแม่น้ำโขงมันจะทำให้ปลาเนี่ยไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้ไอปลาประเภทหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมทำให้การขุดลอกแม่น้ำโขงทั้งลำเลยนี่นะมันต้องหยุดชะงักเพราะไอปลาบ้าเพียงประเภทเดียวเท่านั้นเองเกิดมาผมไม่เคยเจอแต่เจอมาแล้วนะฮะตอนนี้จีนเนี่ยเขารู้แล้วว่าเป็นการบิดพริ้วของไทยเพราะว่าเกิดจากแรงกดดันของอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อปิดกั้นประเทศจีนเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่จะตอบสนองนโยบาย1แถบ1เส้นทางและยุทธศาสตร์2มหาสมุทรของจีน2มหาสมุทรของจีนหมายว่าเอเชียแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียให้ประสบผลสำเร็จโดยล่าสุดอเมริกาพยายามผลักดันให้เกิดความร่วมมือกลุ่มแม่น้ำโขงสหรัฐหรือที่เขาเรียกว่าแม่โขง US Partnership ให้ได้ท่านผู้ชมครับอเมริกาโน่นมาอยู่ 15,000 กิโลเมตรฝั่งโน้นแล้วมึงมายุ่งอะไรกับแม่น้ำโขงเป็นหุ้นส่วนของแม่น้ำโขงเป็นหุ้นส่วนกับร่วมมือแม่น้ำโขงสหรัฐมึงมายุ่งอะไรที่เขาตั้งกัน6ประเทศเพราะเขาเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงทั้งสิ้นจีนต้นน้ำพม่าเลยต้นน้ำมาหน่อยลาวกลางน้ำแล้วก็วิ่งเข้าไปในลาววิ่งเข้าไปในเขมรเสร็จแล้วต่อที่เวียดนามแล้วก็ไทยอยู่อีกฝั่งนึง6ประเทศนี้ที่ต้องคุยร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย62เนี่ยนายไมค์ปอมเปโอมาเยือนประเทศไทยออกมาพูดว่าการโหมสร้างเขื่อนนับ10แห่งของจีนเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศทางท้ายน้ำประสบภาวะขาดแคลนน้ำท่านผู้ชมครับวันนี้ต้องคุยกันในเรื่องของข้อเท็จจริงกันนิดนึงเมื่อจีนเนี่ยเขาต้องการให้ประเทศไทยลงนามในสนธิสัญญาเรื่องพัฒนาลงแม่โขงที่เกาะสัญญาที่เมืองสัญญาประเทศเกาะไหหลำและไทยไม่ยอมลงนามเมื่อไทยไม่ลงนามจีนก็เลยจับมือกับพม่าลาวเขมรและเวียดนามโดยที่ไทยไม่ได้เกี่ยวข้องท่านผู้ชมจะเห็นว่าลำน้ำโขงเนี่ยเมื่อมันผ่านประเทศไทยแล้วเนี่ยอีกฝั่งเป็นฝั่งลาวแล้วการแบ่งเขตของลำน้ำเนี่ยเนื่องจากสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสมีมานานแล้วว่าบนเกาะเนี่ยเกาะกลางน้ำคือเส้นแบ่งเขตเพราะฉะนั้นฝั่งที่อยู่ฝั่งไทยก็คือฝั่งไทยเกาะฝั่งที่ฝั่งลาวก็ฝั่งลาวกลุ่มประเทศ6ประเทศ5ประเทศซึ่งประกอบด้วยพม่าก็เลยตกลงกันว่าเอาล่ะจีนจะใช้อย่างนี้แล้วกันถ้าอย่างนั้นจีนจะขุดลอกแม่น้ำโขงในฝั่งที่อยู่ในอำนาจของประเทศเช่นพม่าเช่นลาวเช่นเขมรก็คือสมมติว่าลำน้ำโขงท่านผู้ชมฮะนี่คือแม่น้ำโขงนะฮะประเทศจีนตรงนี้ฮะเขื่อนจิงหงก็คือเขื่อนของ12ปันนาเชียงรุ้งนะฮะนี่คือของจีนเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยก็จะเจอเขื่อนหลวงพระบางของลาวลงมาเรื่อยๆฮะแม่น้ำโขงเขื่อนบ้านกลุ่มเขื่อนปากชมเขื่อนภูงอยนะมาเรื่อยๆเขาก็ใช้วิธีอย่างนี้ท่านผู้ชมเอาละแม่น้ำโขงฝั่งที่อยู่ติดลาวเขมรเขาก็ลอกฝั่งนั้นไปเลยคือพูดง่ายว่าในลำน้ำโขงท่านผู้ชมจะเจอว่าสองฝั่งน้ำจะไม่เท่ากันละฝั่งไทยน้ำจะแห้งฝั่งลาวน้ำจะลึกเพราะเขาขุดลอกแล้วไงแล้วเขาก็เราทำอะไรเขาไม่ได้ด้วยเพราะเขาขุดในพื้นที่ของเขาตามสิทธิ์ของเขาก็นี่คือนี่เหตุที่มาของว่าทำไมลำน้ำโขงถึงแห้งเราโวยวายกันมาตลอดลำน้ำโขงถึงแห้งที่ลำน้ำโขงถึงแห้งก็เพราะว่าเราไปยี่เง่าเองเขาเดิมทีเขาจะขุดให้หมดเลยขอให้เซ็นสัญญาร่วมกันและทำร่วมกันแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อไม่ให้น้ำขาดปล่อยเพื่อให้เรือขนสินค้าหนัก500ตันสามารถวิ่งได้เรือ500ตันก็แสดงว่าความลึกของน้ำต้องลึกพอสมควรเรือถึงวิ่งได้และถ้าความลึกน้ำลึกพอสมควรแล้วก็แสดงว่า1เขาต้องปล่อยน้ำให้เรือวิ่งได้2เขาไม่ต้องการปล่อยน้ำให้น้ำท่วมนอกจากว่าเกิดอุบัติเหตุทางธรรมชาติทางจีนแล้วจีนไม่มีทางเลือกจีนก็ต้องปล่อยน้ำออกมาแต่ตามปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำให้ท่วมและเขาก็จะปล่อยน้ำให้เรือวิ่งได้เรือถ้าวิ่งได้แสดงว่าน้ำไม่แห้งแต่น้ำฝั่งไทยแห้งก็เพราะว่าเราไม่ได้ร่วมมือกับเขาเขาก็เลยทำกันก็เลยกลายเป็นว่าเรือตอนนี้เรือโดยสารเรือสินค้าที่ล่องขึ้นจากลาวเขมรไปที่ประเทศจีนตอนใต้ตอนตะวันตกเฉียงใต้ก็คือว่า12ปันนาที่เมืองเชียงรุ้งก็สามารถจะวิ่งในฝั่งลาวได้แล้วเรือทางจีนก็ลงมาได้ท่านผู้ช่วยท่านผู้ชมเห็นหรือยังฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเขาทำแล้วเราไม่ร่วมเพราะเราดันไปเชื่ออเมริกาเราดันไปเอาอเมริกามายุ่งในเรื่องของลำน้ำโขงลุ่มแม่น้ำโขงกับอเมริกาซึ่งอย่างผมเรียนให้ทราบว่ามึงมาเสือกอะไรมึงอยู่ถึงโน่นมายุ่งอะไรกับที่นี่แล้วมึงไม่ได้เกี่ยวบ้าอะไรกับแม่น้ำโขงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เพื่อต้องการบล็อกจีนในที่สุดไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยก็ตกเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาทำให้ลำน้ำโขงนะแม่น้ำโขงฝั่งไทยแห้งแต่ฝั่งลาวมีเรือเดินได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่างานนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเสียหมดผู้ช่วยรัฐมนตรีสตีเวลของอเมริกามาย้ำนะท่านผู้ชมตอนเปิดประชุมอินโดแปซิฟิกคอนเฟรนซ์ภายใต้หัวข้อการเสริมส ร้างการบริหารจัดการแม่น้ำข้ามพรมแดนผมไม่ยักรู้ว่าอเมริกาเนี่ยมันสนใจมากในเรื่องแม่น้ำทางเอเชียเขาบอกว่าการร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขงสหรัฐแม่โขง and US partnership ซึ่งจะเพิ่งริเริ่มขึ้นและบทบาทของความร่วมมือดังกล่าวในการยกระดับการมีส่วนร่วมยกระดับการมีส่วนร่วมของอเมริกาใน5ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงยกระดับแล้วคุณมายุ่งอะไรมันเป็นเรื่องของ6ประเทศนี้ท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วผู้ช่วยสติวยังแสดงข้อกังวลอเมริกาเกี่ยวควบคุมการไหลของแม่น้ำโขงโดยฝ่ายจีนแต่ฝ่ายเดียวรวมทั้งการจำเป็นในการแบ่งปันข้อมูลน้ำที่มีความครอบคลุมท่านผู้ชมตอนนี้เห็นด้วยกับผมไหมท่านผู้ชมต้องติดตามข่าวและต้องวิเคราะห์ข่าวอย่าไปซีซัวฟังโอ้ยจีนปิดเขื่อนจีนเขาไม่ได้ปิดเขื่อนเขาเปิดอยู่แล้วแต่ว่าฝั่งลาวและฝั่งเขมรที่อยู่ฝั่งที่เขาขุดลอกนั้นน้ำเขาเต็มแต่ฝั่งไทยไม่เต็มท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจท่านผู้ชมสมมติว่ามีคลองหนึ่งตรงกลางคลองนี่คือเส้นแบ่งใช่ไหมฮะคลองนั้นเนี่ยต้องพึ่งพาจากน้ำซึ่งมีเขื่อนข้างหน้าคือน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาต้องปล่อยเข้ามาแล้วตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าเราจะขุดคลองพร้อมกันหมดเลยทั้งสองฝั่งปรากฏว่าฝั่งเราบ้านเราเนี่ยเราอยู่คุ้มฝั่งไม่ได้ผมไม่ขุดที่ผมไม่ขุดเพราะผมเลี้ยงปลาดุกเอาไว้เดี๋ยวปลาดุกผมสูญพันธุ์บ้านฝั่งโน้นก็บอกขุดเถอะฉันจะได้ใช้คลองเปิดตลาดน้ำได้เขาก็เลยขุดคลองฝั่งโน้นเมื่อขุดคลองฝั่งโน้นแล้วน้ำมันก็ไหลไปฝั่งโน้นไอ้ฝั่งของผมเนี่ยน้ำมันไม่มีมันแห้งแล้วไงคราวนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมในปรากฏว่าเรานั่งอยู่ฝั่งที่คลองเราแห้งฝั่งคลองเราแห้งแต่ฝั่งคลองอีกด้านนึงนั่งอยู่เนี่ยนั่งยนท่าน้ำมองไปเนี่ยเฮ้ยทำไมเรือมันวิ่งไปวิ่งมาวะทำไมมันเปิดตลาดน้ำได้วะทำไมของเราเนี่ยไม่มีแต่ดินท่านผู้ชมเข้าใจกันตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอาการชักเข้าชักออกพูดไม่เป็นคำพูดหลอกให้เขาซื้อข้าวเราไป2ล้านตันยางอีก 200,000 ตันแล้วเบี้ยวเขาไม่การสร้างความสมดุลทางอำนาจเหล่านี้เป็นคำตอบว่าเหตุใดช่วงหลังจีนถึงค่อนข้างจะมึนตึงกับประเทศไทยไม่มีเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยมาเกือบปีแล้วล่าสุดคือความพยายามเดินสายในสไตล์หมากล้อมของนายหวังอี้หวังอี้ก็เลยมองว่าให้กูไม่สนใจมึงนะกูเดินหมากล้อมกูแล้วเนี่ยงานนี้เอาเขมรเอาลาวเอาพม่าเอามาเลเซียข้างล่างนี้ส่วนไทยตรงเนี้ยจะไปกินแฮมเบอร์เกอร์กับนายทรัมป์ก็เชิญตามสบายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาตั้งค่ายกลล้อมไทยก็เพราะว่าการกระทำของรัฐบาลประยุทธ์ดูเหมือนว่าจะถือหางข้างประเทศอเมริกาอย่างจงครึ่มท่านผู้ชมครับเล่ามาทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมท่านผู้ชมตามข้อมูลผมมาดีๆแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นของมันนี้แหละประเทศไทยครับ